Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Matejs 16. Nodaļā. Nonācis Filipa Cēzarejas robežos. Jēzus jautājis saviem mācekļiem, par ko ļaudis uzskata cilvēka dēlu. Viņi atbildēja vienu par Jāni Kristītāju, otru par Eliju, vēl citi par Jeremiju. Kādu no praviešiem. Viņš tiem jautāja, bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Sīmans Pēters viņam atbildēja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Jēzus viņam atbildēja, laimīgs tu esi Sīmans, Jonas dēls. Jo miesa un asinis tev to neatklā, bet mans debes tēvs. Es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šīs klinces celšu savu baznīcu, un Elis vārdu to neuzveiks. Es tev došu debesu valstības atslēgas. Tas, ko tu siesi virs zemes, būs siets debesīs, un tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Tad viņš saviem mācekļiem pavēlē, lai tie nevienam nesaka, ka viņš ir Kristus. Tas ir tā kunga evaņģēlijs.
Slāva Tev, Kristu!
Mīļais Kungs un Dievs, mēs pateicamies par Tavu svētu garu, kas mūsu sirdīm ir liecinājis par Tavu patiesību, lai mēs varam teikt, ka Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Kungs, mēs lūdzam sūti uz mūsu savu svētu garu. Šajā vakarā pārdomājot Tavu svēto vārdu un evaņģēliju, mēs katrs varam dzirdēt, ko Tu mums vēlies teikt. Jo, Kungs, tikai vienīgi šajā pasaulē Tavs vārds ir mūžīgā patiesība un dzīve. Āmen.
Āmen.
Sēdiet. Pagājušā svētdienā mēs pārdomājām par vecās derības amatiem, par priesteri, pravieti un ķēni. Un ja man jautātu, kā kristietim uzlūkot rakstus, es domāju, ka tas izrietu arī no šiem amatiem. Ir kā atziņa, kā zināšanas, kas ir pravietis, kas zina Dievu vārdu, un ne tikai zina, bet sludina ir gatavs arī par to ciest. Tad mēs Dievu vārdā varam meklēt gudrību, teiksim, kā gudrais Salomons, ieraudzīt tajā gudrību ne tikai mūžībai, bet arī jau šai dzīvē. Un tad mēs kā priesteri varam uzlūkot rakstus un ieraudzīt tajā mieru. Tad, kad mēs šos trīs zināšanas, gudrību un mierinājums caur šīm lietām aplūkojam katru rakstu vietu, viņa mums ļoti brīnišķīgi atklājas. Un es domāju, tāda ir arī šīs dienas rakstu vieta, kur Jēzus jautā saviem mācekļiem, domādams, ka viņi ļoti labi zina, kas notiek arī ārā, par ko tad ļaudis uzskata, kas ir cilvēka dēls, protams, atsaucoties uz sevi kā cilvēka dēlu. Jēzus jautā šo jautājumu ne tikai, lai uzzinātu, kas notiek ārā, bet arī, lai parādītu šo dinamiku, šo kontrastu, kas ir to, kā pasaule raksta Kristu un arī jā, šodien baznīca, un ne tikai šodien visos laikos. Un kā baznīca redz lietas, kas mums ir dāvātas un dotas. Un Jēzus, es domāju, noteikti noliek, lai pretstatītu šo jautājumu vienu pret otru. Un jāsaka, ka neskaitot farizejus, kuri uzskatīja, ka Jēzus ir demona apsēsts vai nelabā iemiesojums ļaudis ārpusē, augstu vērtējumu īstenībā, ja mēs paskatāmies uz jūdu ļaudīm, tas ir ļoti, ļoti augsts novērtējums. Un augstāk par to mēs nevarētu atrast. Viņš ir pravietis Ēlija, dižākais no praviešiem. Vai Jānis Kristītājs kā pēdējais no praviešiem. Kas tad arī svaida? Kristi. Cits saks skolotās, bet Kristus mīļotie ar to vien nemētie. Lai cik tas jocīgi izklausītos, ar to vien nemētie. Pat ja tas izklausās labi, un tas izklausās labi, tas nenozīmē, ka tas ir vērīgs. Būt labās domās par Jēzu, tas vēl neko nenozīmē, un ar to nav pietiekami. Mēs jau arī mūsu pasaulē redzam, ka cilvēki domā, ka šis Jēzus ir kāds mācītājs, kas iemāca jaunas lietas, kāds guru, kāds padomdevējs. Musulmaņi saka tiešām pravietis, bet ar to vien nepietiekami. Un šis kontrastējošais ar ko Jēzus grib parādīt Dievu gribu, es apliecināju Pēteri šo liecību, pasaules skatījumu uz to, kas ir Jēzus. Šis kontrastējošais nav starp slikto un labu. Kā pasaule teikt ļoti labi, bet ar baznīcu teikt to, ko pretēji slikto. Tas kontrastē ar labu un uz vēl labu. Uz vēl labāk liecību par to, kas ir Jēzus. Uz kaut ko nozīmīgā, uz kaut ko augstā. Pēters saka, tu esi Kristus, Mesijs, svaidītājs, patiesais Kristus dzīvā Dieva dēls. Jā, ne cilvēku, bet Dieva dēls. Ar dievišķu būtību, vienāds ar tēvu būtībā, kā arī mēs to apliecinām. Dievs no Dieva, dzīvis no mūžības, pirms laika, pirms visu tāpu. Trīsvienības otrā persona, paties Dievs un paties cilvēks, taustāms, ieraugams, apķerams, piesitams krustā. Un tieši tāpēc, ka Dievs ir iemiesojies cilvēku miesā, uzņēmis mūsu grēkus un mūsu nāvi, viņš ir mūsu Mesija, Kristus, Kristus, lai glābtu mūs un lai atbrīvotu mūs no grēka nāves un vēlna paras. Tas ir Mesija, tas ir Viņa darbs, lai glābtu mūs. Un mēs baznīca šodien kā Pēters arī apliecinām šīs patiesības. Tu esi mūsu Kristus, mūsu pestītājs, dzīvā Dieva dēls. Šī liecība vienmēr būs konfliktā ar populāro pasaules vienību. Jo daudzi grib Kristu padarīt par kaut ko, cilvēcību, ar cilvēcību atzinu. Varbūt lielākais, ko viņi teiktu, Kristus apzinu. Mums cilvēkiem vajag sasniegt Kristus apzinu, lai izprastu visu pasauli tā kā izprastu Kristus. Un tad mēs būsim apgaismi. Bet baznīca apliecina, ka Kristus ir Mesija, mūsu pestītājs, mūsu grēku izpircēs Dieva dēls. Un Kristus atbildu Pēterim pēc šiem vārdiem laimīgs, makārīgs vai svētīgs. Viņš ir tā var teikt dot svētību Pēterim Sīmani Jonas dēls jau miesaka un asinis to tev neatvā. Bet mans debes tēvs. Mēs zinām, ka apustulis Jānis savā pirmajā nodaļā rakstīja, ka Kristus nāca pasaulē, nāca pie saviem, bet tie, viņu neuzmīja. Kas tad bija tie, kas viņu uzmīja? Kas nav dzimuši no miesas un asiņa, no vīra gribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un dzimu no Dieva, tas ir nozīmē dzimu ūdenī un garā, kristībās. Pats Dievs mums atzemdina ar liecību, ka Kristu jūs esat darīti par Dievu bērnu. Un tā ir šī liecība par pestītāju, ko mums neatklāja miesa un asinis mūsu dabīgais cilvēks, kas ir dzimis no āda, bet cilvēks, kas ir dzimis kristībās. Un laimīgi mēs esam. Laimīgi mēs esam draudze, kas patiesi nevis tukši apliecina šos liecības vārdus, bet zinām tās saturu. Pat tieši tajā arī spējam gremdēties un liecinām, apliecinām. Šī ir patiesība, kas ir atklāta tikai un vienīgi no debesīm. Šī liecība kontrastē ar mūsu dabīgo cilvēku. Tā ir saņemama tikai caur svēto garu māru. Un mēs priecājamies, ka šī liecība ir dota mums uzticēta baznīcai, lai liecinātu šo nepopulāro liecību pasaulē. Un tālāk Kristus saka, Pēteri, es tev saku, tu esi Pēteris. Un no šīs klinces celšu savu baznīcu. Un Elles vārdu to neuzdrīkst. Mēs zinām, kas pēc šī dialoga Pēterim ar Kristu notiek tālāk. Garajā baznīcas ciklu lasījumā nākamajā nedēļā ir šis stāsts. Tālāk Kristus pēc šīs Pētera liecības viņam atklāja, ka viņam nāksies ciest, tikt sistam krustā, mirt un trešajā dienā apšāncelties no mirušajiem. Un Pēters viņam sauc kungs, lai Dievs dod, ka tev tas nenotiek. Tad Kristus saka, atkāpies no manis Sātana. Jo tu nedomā pēc Dieva prāta, bet pēc cilvēka. Šeit mēs redzam šo kontrastu, kad Pēteris domā šajā gadījumā pēc Dieva prāta, pēc viņa garu liecības. Un tas ir mierinājums baznīcā. Ka mēs, kad apliecinām šo apliecību, mēs zinām, ka Dieva gars ir mūsos. Mēs zinām, ka Dievs mūs ir izredzējis šai atziņai. Un vēl vairāk viņš saka, uz šīs atziņas, ko Pēteris ir apliecinājis, šīs labās atziņas, ir tas, kur Jēzus saka, es celšu savu baznīcu. Es, tas nozīmē viņš, cels savu, tas ir ne mūsu, ne tavu, ne manu, bet viņa baznīcu. Un baznīca, viņa baznīca, ir tā, kas pulcējas ar šo liecību. Baznīca celta, Dieva valstība ir Jēzus darbs. Viņa cilvēki tu, viņa darbs tevi. Un pat mēs lasām un apliecinām, ka mēs paši vairs nepiedaram sev, bet Kristu. Tas viss ir viņa. Trīs vietās evaņģēlijā mēs atrodam vārdu baznīca un visās tās Kristus. Nosauc to par savu. Tā ir mana, nekā par citu. Un tādēļ, ka tā ir šī baznīca, ir Kristus baznīca. Tas ir mūsu mierība, mūsu prieks, mūsu gavelis. Ik reizi, kad mēs ienākam iekšā ar šīm durvīm gavelim, mēs saprotam, Dievs, mēs ienākam tavā baznīcā, ka mēs ienākam pie tevis mums, ka tu mūsu sagaidi, vēlies stiprināt, aptvērt, samīt ir Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un viņš saka, jau esam atkārt, to nebūs uzvēt. Cik grūti dažreiz to atvērt. Es dzīvoju pasaulē. Pasaules rūpes un raizes liekas kā liela viņa. Bet tad šie vārti un pašu Dievu. Elisa vārti to neuzvēs. Šo vietu, kad cilvēki apliecina, Kristi par pestītā. Pēc pasaules gara mēs esam drošā atvērti. Pat ja mūsu status izbiedē pasaulē, izbiedē ne tikai pasaulē, arī mūsu lemnība vai grēks. Dievs saka, nekas to neuzvēs. Nekas no tās. Un viņš saka, Pēteri, es tev došu. Debesu valstības atstāvis. Ko tu siesi virs zemes, būs siets arī debesīs. Un tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Šis vārds es tev došu tajā brīdī. Ēterim bija kaut kas, kas notiks uz priekšu. Bet kur tad šis vārds došu iepildās? Kur tad Pēteris saņem šīs debesu valstības atslēgas? Mēs zinām, ka kungs Kristus pēc augšāmcelšanās ienāca pie mācekļiem aiz aizslēgtām durvīm un dvēsa savu svēto garu. Viņš teica, ņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem tie paliks. Savā augšāmcelšanās spēkā. Tas, ka viņa krusts ir uzvarējis grēku nāvi un nāvi. Viņš šo vārdu nodot, jā, ne tikai Pēteri, bet visiem apstumiem, vai visai baznīcai. Un tā ir baznīca mūsu draudze, kas glābā šo darbu. Šo atraisīšanas kalpošanu. Atraisīšanu. Un šis atraisīšanas vārds ir nekas cits kā imeni. Evaņģēlijas, kuru pirmā kārtā mēs paši saņemam. Mēs saņemam, lai varētu to tā un arī paši tajā gremdēties un priecāties. Kristus ir tas, kurš ceļ savu baznīcu to uztur līdz laika beigām un viņš tajā malu no augšējās. Izdalīdams mums katram dārvams, kā mēs lasām. Lai katrs mēs kalpotu ar savu dārvanu, lai šī evaņģēlija pēc aiz vienu būtu pasaulē. Pasaulē, kur tai šī mēnesis man būtu liekas dieķi, kaut kas nesaprotams. Kaut kas tāds, bez kurā nevarētu izsūt. Bet ja pasaulē nebūtu evaņģēlijas, tad arī pasaulē es nebūtu jēgas, jo viss, kurā mēs pastāvam, kurā mēs rosamies, pastāv tikai tāpēc, tikai tāpēc, ka Dievam žēlstības pilns prāts uz katru no mums, un arī šodien. Šodien runājam šos vārdus uz mums, atgādājam, un ne tikai runājot, un atgādījumam, bet arī stiprinam caur maizi un vīnu šo evaņģēliju, kur mēs saņemam no paša Dieva, no debesiem. Lai kungs mūs svētī un pasargā šajā svētajā liecībā, ticībā un atziņā, ka mēs aizvien tajā varam pieaugt un gremdēties.